Haidem să privim la Solomon din nou și aș vrea să vedem că el a avut o inimă sensibilă pentru Dumnezeu. Desigur, provocarea este pentru noi fiecare. Cât de sensibilă este inima ta și inima mea pentru Dumnezeu astăzi? Dincolo de câți ani îl cunoaștem pe Domnul, dincolo de câți ani îl umblăm cu Domnul. De obicei, oamenii își aduc aminte de faptele rele sau de perioadele mai puțin plăcute din viața unui personaj decât de cele bune. De exemplu, Toma este cunoscut mai degrabă pentru momentul lui de îndoială, atunci imediat după învierea Domnului Iisus Hristos, și oamenii pe nedrept i-au pus numele de Toma necredincios. Dar nu și-aduc aminte de cei 3 ani în care el a fost un ucenic credincios lui Dumnezeu, sau nu și-aduc aminte de apostolia lui, sau de faptul că el a murit ca și un martir, se pare, în India, potrivit tradiției. Cât despre Solomon, istoricii s-au concentrat spre a-și aduce aminte mai degrabă de declinul lui, mai bine zis, spiritual, și de perioada în care el a trăit în neascultare de Dumnezeu. Pentru mulți, viața lui este considerată ca și un naufragiu. Dar când privim la tinereța sau la începuturile lui Solomon, vom descoperi un rege tânăr cu o inimă sensibilă pentru Dumnezeu. De ce studiem viața lui Solomon? Ca să învățăm din nou. Să nu uităm. Putem începe bine viața și putem să sfârșim rău. Și mulți au crescut în casa lui Dumnezeu. Au pornit frumos în viața de credință. Dar, pe cum au înaintat, au dat înapoi în viața de credință. Și tocmai de aceea privim și tocmai de aceea avem această serie despre viața lui, sau privim în viața lui Solomon, să vedem ce a făcut și bine, dar să vedem ce a făcut și rău, pentru că scopul este să învățăm și să nu repetăm aceleași greșeli. Scopul este să ne trezim, scopul este să ne cercetăm și din nou să recapătăm puteri și să mergem mai departe pe calea pe care Domnul ne-a arătat-o. De aceea aș vrea să ne verificăm propria noastră viață și în această dimineață. Mereu să ne aducem aminte de subiect, să titlul acest: am eu o inimă sensibilă pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său? Îl lăsăm noi pe Duhul Sfânt să lucreze în noi prin cuvântul Său? Comportamentul meu de fiecare zi, dincolo de biserică, în orice situație, dă dovadă că eu sunt omul lui Dumnezeu? Aduce comportamentul meu slavă lui Dumnezeu? Sau oamenii spun, dau de mână? Hai să am prima afirmație. Solomon, omul lui Dumnezeu. În primii ani de domnie a lui Solomon, cuvântul Domnului ne spune clar că Dumnezeu a fost cu el. Iată mărturia Scripturilor. În 2 Cronici, capitolul 1 cu versetul 1 spune așa: Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Și observați afirmația: Domnul Dumnezeul lui a fost cu el și el a înălțat din ce în ce mai mult. Hai să ne punem întrebarea: ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Cine este de fapt omul lui Dumnezeu? Dacă ne uităm bine de-a lungul Scripturilor, una din caracteristicile omului Dumnezeu este că este credincios lui Dumnezeu. Ca un blat cu Dumnezeu. Vechiul Testament, Noul Testament, vă trimit, aduceți-vă aminte de Evrei 11, în care umblăm prin acea prin acel faimos capitol al credinței, și avem acolo tablourile din vechime, și nu numai, ci din Noul Testament, a oamenilor care au umblat cu Dumnezeu. Bine, mie, dar știi, astăzi toată lumea este credincioasă lui Dumnezeu. Așa este. Așa este. Toți spun că sunt credincioși lui Dumnezeu. Ieri priveam, mă uitam pe net și am găsit câteva declarații a oamenilor celebri despre ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu. O, dragii mei, e atâta confuzie a ceea ce înseamnă să fii spiritual, a ceea ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu. Și cu adevărat oamenii, deși cunoaște multe, trăim într-o vreme în care oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Puțin din celebritățile vremii, și mai ales cei de la Hollywood, nu-L cunosc pe Dumnezeu. De aceea, vă rog, aveți grijă ca nu cumva să ne lăsăm duși de acest val de necunoaștere a lui Dumnezeu. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște mai întâi pe Dumnezeu ca Mântuitorul tău. Și asta nu putem face decât prin credință în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Înseamnă a avea o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Adică de a avea, să aduci aminte de un moment în care tu și eu ne-am cerut iertare Domnului pentru păcatele noastre. Și nu numai atâta. C-am rupt-o cu păcatul. C-am rupt-o cu trecutul nostru. Și că prin El, prin Duhul Sfânt care locuiește în noi, am rupt orice viciu și orice legătură cu păcatul. Asta înseamnă să devii omul lui Dumnezeu, dar nu e suficient. În continuare există o luptă în fiecare zi în care doresc părtășia cu Domnul. Doresc să mă rog. Există în mine o foame după cuvântul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă o disciplină în viața mea. Dacă cumva rugăciunea și citirea cuvântului lui Dumnezeu nu mai este o prioritate pentru tine, să știi că ai o problemă. Fii sensibil. Duhul Dumnezeu îți vorbește și astăzi. Întoarce-te la acest bun obicei. Educă în viața ta. Formează-ți o deprindere bună. Ca astfel să poți fi hrănit, să poți să crești. Ca astfel sensibilitatea ta față de Dumnezeu și față de ceea ce îți vorbește prin cuvântul Său să crească. Altfel, dragul meu, te vei trezi umblând pe lângă cale și nu pe cale. Știți, pentru mulți, viața de credință astăzi este, da, slavă Domnului, am fost mântuit, da, nu se vede nicio deosebire între mine și lume. În felul cum vorbesc, în felul cum trăiesc, în ceea ce practic în fiecare zi. Și pe drept cuvânt, creștinismul de astăzi este unul care preferă o cale largă, nu o cale îngustă. Asta nu e creștinism biblic. Noi la asta trebuie să ne întoarcem, dragii mei. La asta trebuie să ne întoarcem. Și mereu, mereu vom spune lucrul acesta. Există în noi această sensibilitate? Să știți, Dumnezeu nu binecuvântează. Și noi, Doamne, de ce nu binecuvântez, ne binecuvântez ca indiviz, ca biserică, ca și familie? Unde? Pe cine? Pe cine? Cum îl onorăm noi pe Dumnezeu? Dacă spunem că suntem copiii Săi, dacă spunem că suntem și dacă avem pretenția să fim oamenii Lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii omul Lui Dumnezeu? Hai să învățăm de la Solomon. Zice, prima afirmație că Domnul este Dumnezeul Său. Am o întrebare. Este Domnul stăpânul tău? Ce înseamnă să fii stăpânul, Dumnezeu să fie stăpânul tău? Ce înseamnă? Să asculți de El. Dar chiar asculți? Lasă-mă, Doamne! Lasă-mă! N-am timp! Dumnezeu nu este prioritatea mea! E greșit! Cum spui că Domnul, că ești credincios? Cum spui că Domnul este Dumnezeul tău? Când n-ai timp să te întâlnești cu El zilnic în rugăciune, când n-ai timp să vii în casa Domnului, când n-ai timp pentru o oră de rugăciune, și așa mai departe. Când n-ai timp de tot. Cum dovedești asta? Dragii mei, Noi înțelegem greșit ce înseamnă viață spirituală. Hai să fim cinstiți. Unde ne petrecem noi cel mai mult timp? Mai mult în lumea asta fizică, e adevărat. Păi trebuie să... Da, e adevărat că trebuie să ne câștigăm pâinea. Și ne câștigăm cu sudoare, e adevărat. Dar de viața noastră spirituală, de ce nu avem grijă? Asta înseamnă să fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Să fii sensibil față de Dumnezeu. Să-i dai lui Dumnezeu ce a zis Domnul Iisus Hristos. Dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ce-i datorăm lui Dumnezeu? Îi datorăm lui Dumnezeu totul. Oare nu e așa? Totul îi datorăm lui Dumnezeu. Putem noi face ceva fără Dumnezeu? Nu putem. Chiar dacă ne chinuim, degeaba facem. De aceea, Domnul să se îndure de noi, prin Duhul Său Sfânt și prin cuvântul Tău, să ne facă sensibil, să corectăm ceea ce trebuie. Al doilea lucru, ce înseamnă să fii Dumnezeu, e să lași pe Domnul să te înalțe. Vedeți, Solomon n-a dat din coate, n-a călcat peste cadavre, dimpotrivă. Modul în care Solomon a răspuns lui Dumnezeu este ca unui copil care depinde de Dumnezeu. Zice în 1 Regi, capitolul 3, versetul 7, acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu, David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Vedeți, Solomon știa că el a avut mulți frați. Și el era unul dintre cei mai mici, dar vedeți, el știa că Dumnezeu l-a pus, l-a ales și l-a pus pe tron. Pe tronul tatălui său. Și el recunoaște lucrul acesta. Ba mai mult recunoaște că n-are experiență, că poziția pe care Dumnezeu l-a pus îl depășește și că a cerut lui Dumnezeu înțelepciunea să învețe cum să conducă. Pentru că el a mai făcut lucrul acesta. E, vedeți, asta înseamnă să fii omul lui Dumnezeu. Și devii omul lui Dumnezeu când te smerești. Când îl înalți pe El și depinzi de El în toate lucrurile. Abia atunci Dumnezeu începe să te înalțe El înaintea oamenilor. Și, dragii mei, pentru că Solomon a avut o asemenea atitudine, într-adevăr, Dumnezeu l-a înălțat peste toți oamenii din acea vreme. Și veți vedea ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să lași, să te smerești înaintea lui Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să te înalți. Atâția oameni au avut un început modest. O familie modestă. Și pentru că au fost credincioși lui Dumnezeu, în timp, Dumnezeu i-a înălțat și au devenit adevărate modele pentru peste generații. E această atitudine trebuie să o învățăm. Băieți, voi sunteți aici mai mulți. Avem și fete, nu le excludem nici pe ele. Voi mereu veți căuta în jurul vostru modele. Cel mai bun model este Domnul Iisus. Nu uitați lucrul acesta. Nu există un model mai bun ca și Domnul Iisus Hristos. Nu le căutați la televizor. Nu căutați modelele alea. Acelea nu sunt modele. Dacă veți urma viața acestor oameni și ei vor deveni modele, vă veți distruge viața. Nu o veți câștiga. Și de ce? Pentru că, în primul rând, Dumnezeu nu este Dumnezeul lor. Știu că sunteți tentați să le căutați acolo, pe sticlă. Sau pe internet, știu. Dragii mei, este o mare eroare. Căutați-le în cartea asta sfântă, care a dat, într-adevăr, cele mai bune modele. Nu există alte modele. Și acestea. Nu sunt îngust, că numai în cartea asta, nu. Țineți minte, cartea asta acoperă 1500, cel puțin aproape 1500 de ani. Și toată revelația lui Dumnezeu este pusă aici. Solomon a ajuns unul din cei mai vestiți oameni datorită faptului că el a învățat să depindă și să asculte de Dumnezeu. Și pe tot ce a pus mâna Solomon a fost binecuvântat de Dumnezeu. Vrei să ai o astfel de viață? E, atunci, smerește-te, disciplinează-te, caută în fiecare zi să citești cuvântul lui Dumnezeu. Apropo, cât mai citiți voi cuvântul lui Dumnezeu de când ați venit în tabără? În fiecare zi. Nu vă pun de data asta să ridicați mâna. Dar ia gândiți-vă la asta. Părinților, voi vă mai verificați copiii dacă citiți cuvântul sau îi vedeți? Dar o altă întrebare. Vă văd ei că voi citiți cuvântul Domnului în curs săptămâni? Vă găsiți? Noi putem cere copiilor noștri să facă ceva, ceea ce noi nu facem. Și degeaba. Dacă nu ne văd pe noi, n-au un model în noi. Și acest lucru este foarte important. O consecință a creșterii relației cu Dumnezeu este și mărturia publică, în public, a credinței lui Dumnezeu. Iată ce a făcut Solomon. A dat această mărturie publică atunci când a făcut, la sfârșitul rugăciunii sale de dedicare a templului. Când a mijlocit înaintea Domnului, a venit înaintea Domnului la altar, a îngenunchiat și cu mâinile ridicate spre cer, a stat acolo și a binecuvântat adunarea lui Israel cu voce tare. Iată rugăciunea lui în 1 Regi, capitolul 8, de la versetul 5-6 încolo. Binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului Israel după toate făgăduințele lui, din toate bunele cuvinte pe care le rostește prin robul său Moise. Niciunul n-a rămas neîmplinit. Domnul Dumnezeu nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui pe care le-a poruncit părinților noștri. Cuvintele acestea cuprinse în cerurile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeu nostru și să facă în tot timpul dreptate robului său și poporului său Israel, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este un alt Dumnezeu în afară de El. Inima voastră să fie cu totul a Domnului Dumnezeu nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. Iată, regele înaintea altarului, în genunchi, cu mâinile ridicate, lăudând pe Dumnezeu și făcând această rugăciune. Asta este mărturia publică a credinței lui. Hai să ne gândim, ce mărturie publică a credinței noastre dăm noi? La școală, la serviciu, pe stradă, în relațiile cu oamenii, cu vecinii noștri. Știu oamenii că noi avem o credință că suntem oameni lui Dumnezeu? Văd asta oamenii în fiecare zi? Cum putem caracteriza deci viața lui Solomon la începutul domniei sale? Că s-a smerit înaintea Domnului? Că a fost credincios lui Dumnezeu? Că a fost un om integru? Acestea sunt calități pe care fiecare credincios ar trebui să le urmărească. Apropo, ți-ai mărturisit credința în public? Și la ce mă refer? Și la asta. Putem spune, prima noastră mărturie a credinței noastre în public poate fi în biserică. Poate fi momentul în care tu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos și apoi cer să fii botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă într-adevăr te-ai născut din nou. Căci fără naște de nou, mărturia ta nu vă arăză nimic. Iată, acestea sunt aspecte care ar trebui să le cercetăm, să fim cercetați fiecare în această, sau poate ți-e rușine. Dacă ți-e rușine de această credință pe care o ai, ți-aduc aminte de următorul aspect. De faptul că lui Iisus nu i-a fost rușine să se pună pentru tine pe lemnul cruciu și să moară. Lui nu i-a fost rușine, deși n-avea păcat, să spună că e păcătos în locul tău și a luat păcatul tău și numai al tău și al meu și al lumii întregi. Și nu i-a fost rușine să fie blestemat pentru păcatul întregii lui. Te-ai gândit la toate astea? inima ta. Mai există în inima ta această sensibilitate pentru Domnul să vede acest lucru în viața ta? Hai să mergem mai departe. Și să mai descoperim încă o sensibilitate în calitățile de scriitor și de compozitor pe care apoi Solomon a fost binecuvântat datorită faptului că a fost omul lui Dumnezeu. Solomon a fost un om cu multe talente. A fost un erudit, adică un om învățat. A fost o minte pătrunzătoare care dorea să cunoască multe domenii ale vieții pe acest pământ. Și Dumnezeu, din pricina faptului că a fost sensibil la cuvântul său, i-a dat înțelepciune și mult discernământ. Așa că Solomon a depășit în înțelepciune și cunoaștere pe toți cei din vremea aceea, din Estul, din vremea Estului, din vremea aceea și chiar din Egipt. Egiptul era considerat cea mai înaintată civilizație pe vremea aceea. Putem spune, fără să greșim, în alți termeni, că Solomon a fost un geniu, un geniul din vremea sa. Iată dovada biblică. 1 Regi, capitolul 4, cu versetul 31, ne spune așa. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darna, fiii lui Mahol. Și faima lui se răspândise printre toate neamurile din jur. Acum, pentru noi când citim aceste nume, total necunoscute, nu ne spune nimic. Dar, dacă azi l-am face afirmația că el a fost mai înțelept decât a fost Einstein, sau oricare din cei care au cucerit premiul Nobel pentru științe, sigur, wow, am zice, e chiar extraordinar. Dar Solomon era cunoscut pe vremea sa ca și un savant. Era apreciat pentru cunoașterea sa, pentru creativitatea sa și pentru diversitatea domeniilor pe care el le putea aborda. Avea tratate de biologie, avea tratate de zoologie, putea să ține multe speech-uri și conferințe. Într-adevăr, a fost un om foarte învățat în multe domenii. Dar a străluci într-un domeniu secular ca și copil al lui Dumnezeu poate aduce glorie lui Dumnezeu. De aceea avem copii, avem tineri care vor să-și aleagă o profesie. Foarte bine. Nu e nicio problemă să devii un om învățat, un om erudit. Dar nu uita că înțelepciunea și cunoașterea vin de la Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și dacă rămâi credinciosul lui Dumnezeu, într-adevăr, prin cunoașterea pe care tu o poți obții într-un domeniu secular, tu poți să aduci mărturii tale, tu poți să aduci slavă lui Dumnezeu. Un alt mod în care viața lui Solomon a adus slavă este că a fost și un bun administrator și un bun arhitect. Deci Solomon n-a fost doar un om al lui Dumnezeu, n-a fost doar un artist și un om învățat, dar a fost un bun administrator. Iată ce spune 1 Regi, capitolul 4, cu versetul 1. Împăratul Solomon era împărat peste tot Israel. Nu era un lucru mic să conduci, și nu e un lucru mic să conduci o țară, să conduci destinele lui Israel. Așa că, iată, el și-a dat seama că e de unul singur și că nu poate el să controleze toate. De aceea a delegat și a dat, a împărțit sarcinile și avem o listă a oficialilor săi în 1 Regi, capitolul 4, de la versetul 2 la 6. Nu o să citesc lista asta, dar pentru cei ce vor să vadă, într-adevăr, că el a avut oameni, un fel de guvern, pe care l-a condus. De asemenea, Solomon, am mai spus și data trecută, a împărțit Israelul în 12 regiuni și fiecare era condusă de un dregător care asigura hrana împăratului. Iată, 1 Regi, capitolul 4, de la versetul 7. Solomon avea 12 îngrijitori peste tot Israelul sau guvernator. Ei îngrijau de hrana împăratului și a casei lui fiecare timp de o lună pe an. Solomon a fost și un bun arhitect. El a proiectat și construit case, iazuri, grădini, livezi și viță de vie. În Eclesiastul, capitolul 2, versetul 4, la 6, spune așa: am făcut lucruri mari, ne-am zidit case, ne-am zidit vii, ne-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit din ele tot felul de pom roditor. Ne-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copaci. Dar capodopera lui Solomon, ca și arhitect, a fost execuția templului. Hai să privim puțin la templu. Și mă rog ca să pătrundeți puțin cu mine în templu chiar acum. Și să vedeți ce a făcut omul acesta. Să știți următorul lucru. În primul rând, că planul, sau proiectul, cum zicem noi astăzi, i-a fost revelat tatălui său. Tatăl său a fost cel ce a pus pe hârtie dimensiunile și tot ce trebuie să facă. Dumnezeu nu l-a lăsat pe el să facă. I-a spus, fiul tău va face lucrul acesta. Și de asemenea, dar el a pregătit mult material și a strâns și a donat o mare parte din avere, David, pentru construcția templului. E, când el a venit la templu, când el a venit pe scaunul de domnie, atunci el s-a apucat de templu. Acum, un alt lucru. Trebuie să vă spun ceva. Templul n-a fost o construcție mare. Hai să vă dau câteva dimensiuni în metri ca să înțelegeți că n-a fost o construcție mare. Deși putea fi făcut într-un an, doi, el a fost făcut în șapte. Și o să înțelegeți de ce a fost făcut în șapte. În primul rând, iată dimensiunile. Templul era lung de o clădire de 27,5 metri. Dacă bine mi-aduc aminte. Biserica Marata are 24 de metri. Deci cu 3 metri mai lung. Ok? Nu era o clădire mare. Lățimea era de 9 metri. 9 metri și 14 centimetri. Biserica Marata are 11 metri lățime. Deci era puțin mai îngust. Ok? Însă era înaltă. Știți de câți metri? 13 metri și 71. Deci, ca și construcție, n-a fost extraordinar de mare. Da, execuția fiecărui lucru era cu adevărat o lucrare de artă. Hai să intrăm în templu. Era un pridvor. Fiecare cred că înțelege ce e un pridvor. Adică un fel de hol descoperit. Era acoperit cu stâlpi pe margine când intrai în el. Care te conducea în sanctuar. Adică în lăuntrul templului. Care avea ferestre înguste din exterior, lungi, și dar erau făcute conic. Vreau să vă explic ce înseamnă asta. Soarele pătruzător din Israel, știți că în Israel sunt puține zile fără soare. Dar când pătrundea prin acele ferestre înguste și mai ales spre interior erau conice, îți dădea, lumina invadează și o invadează efectiv templul. Era o strălucire extraordinară în el. Dar trebuie să vă spun ceva, că ferestrele alea erau într-un anumit fel făcute. Iar, hai să vă dau câteva citate. Zice, împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru și strâmte în afară. Pentru Solomon, forma era la fel de importantă ca și funcția pe care îl avea obiectul construit. Frumusețea ca și utilitatea. De exemplu, ușile nu erau doar simple uși care aveau rolul doar să fie închise și doar deschise. Iată, 1 Regi, capitolul 6, versetul 18. Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinți. M-am documentat ce înseamnă colocinți. De fapt, lemnul era cu noduri. Știți, nodurile, când nu vopsești lemnul, se văd așa de frumos atunci când sunt șlefuite și când sunt lăcuite. Flori deschise, zice, erau sculptate pe acele tocuri de ușă. Totul era de cedru. Nu se vedea nici o piatră, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Regi, capitolul 6, cu versetul 32. Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus sape pe ele chipuri de heruvin, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur. A întins aurul și peste heruvin și peste finici. Atenția dată detaliilor și execuției artistice a necesitat de aceea 7 ani ca să fie terminat. Zice în 1 Regi 6 cu 7, când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre ciopite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici un ciocan, nici o secure, nici o unealtă din fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Execuția a fost făcută fără grabă, respectând planurile, în pace și liniște, constructorii păstând o atmosferă de reverență permanentă. De ce? Pentru că știau că construiau casa lui Dumnezeu, unde se va cobori slava lui Dumnezeu. Templul a fost acoperit cu aur ca și un simbol al valorii închinării și părtășiei lui Dumnezeu. Deci templul era zidit în piatră, iar interiorul a fost acoperit cu lemn de cedru adus din Liban. Pardoseala și pereții au fost acoperiți ca să nu se vadă piatra. Dar în Sfânta Sfintelor, peste lemn, a fost turnat aur. Pentru că acolo, în Sfânta Sfintelor, se cobora slava lui Dumnezeu. Iar marele preot intra odată pe an, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată 1 Regi 6 cu 20-22. Locul prea sfânt avea 20 de coți. 20 de coți lățime și 20 de coți înălțime. Locul Solomon, scuzați-mă, l-a căptușit cu aur curat. A făcut înaintea locului preasfânt un altar din lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua dinăuntru cu lănțișoare de aur înaintea locului preasfânt pe care l-a acoperit cu aur. A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea locului preasfânt. Ce putem noi învăța noi astăzi din toate aceste detalii? Am să vă spun. Există o aplicație spirituală pentru fiecare credincios din Noul Testament. Și prima, știți care este? Ce înseamnă să videști conform planului Dumnezeu? Solomon avea un plan, da? Revelat de Dumnezeu. E, hai să vă spun că și credinciosul Noul Testament are un plan după care trebuie să-și dească viața. Nu-i așa? Templul zidit de Solomon a fost considerat un triumf arhitectural pe vremea aceea, prin frumusețe și prin utilitate. Mai mult a fost sanctuarul lui Dumnezeu, pentru că acolo cobora slava lui Dumnezeu. Și de aceea au fost alese materiale cele mai bune și cei mai buni meseriași care să execute. Astăzi, Dumnezeu nu locuiește printre oameni așa cum a locuit în templul din Ierusalim, în vremea Vechiului Testament. Pentru că astăzi noi suntem în unde? Suntem în vremea noului legământ. Când Dumnezeu unde locuiește? Da, și în noi, trupurile voastre, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată 2 Corinteni 6 cu 16. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a spus Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Ce putem învăța noi astăzi în această afirmație? În primul rând, să zidim conform planului Dumnezeu. Da, iată un text din Noul Testament. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia, iar altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. În ziua Domnului va face cunoscut, căci se va descoperi prin foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va lua, va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, că și templul lui Dumnezeu este sfânt, așa cum sunteți și voi. Acum, hai să privim la noi. Știți cum ar trebui să... Vreau să priviți la... Fiecare să privească la el ca și la un templu spiritual. Pentru că așa suntem învățați. Să începem cu fundamentul sau cu temelia. Este ea solidă? S-a mișcat temelia ta? Nu mai este pe Hristos? Au apărut crăpături în fundamentul credinței tale? Verifică-te. Cercetează-te. Cum stau zidurile? Dacă fundația s-a crepat, sigur fisurile vor apărea și în ziduri. Au apărut crăpăturile? Înseamnă că fundația s-a mișcat. Aurul de pe pereți s-a înverzit? De ce nu l-ai curățit? Cu cine ai lucrat? Ce fel de constructor este cel ce ți-a zidit casa? E sigur că Dumnezeu, Duhul Sfânt, a zidit casa ta? Iată întrebări la care trebuie să răspundem în această dimineață. Sau ai plecat urechea la învățăturile oamenilor și ai făcut ceea ce ei te-au sfătuit? Nu știu, nu sunt chiar sigur, spui. Ai crezut că poți să zidești prin propriile tale forțe? Te-ai înșelat, dragul meu. Ce zici tu despre tine însuți? Este într-adevăr viața ta un templu în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său Sfânt? Ești tu templul Dumnezeului Celui Veșnic în care se manifestă El? Acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundem. V-am spus că Solomon a fost un om cu o inimă sensibilă față de Dumnezeu și a fost binecuvântat în toate domeniile cu capacitatea de a crea, de a conduce, dar țineți minte, e foarte important să te întreb ce fel de materiale folosești tu la zidirea vieții tale spirituale. Folosești cele care sunt în Scriptură, adică aur, argint și pietre scumpe, sau tu vrei să faci economie și vrei să folosești materiale ieftine, lemn, fân și trestie. Ai grijă că atunci când va fi judecata, ele vor fi trecute prin foc și materialele ieftine vor arde și nu vei primi nicio răsplată. Gândește-te că o zidire spirituală conform planului Dumnezeu costă. Și e normal să ne coste. Pentru că și pe Dumnezeu l-a costat totul. L-a costat viața Fiului Său. Solomon a fost binecuvântat și ca diplomat și ca om de afaceri. Asta mai am și apoi tragem niște concluzii. Acum îl vedem ca diplomat că și-a făcut aliați. Vă dau texte, nu putem să le citim. Citiți acasă 1 Regi 5 de la 1 la 18 și 9 de la 26 la 28. Trebuie să vă spun ceva că așa cum el a fost și un om politic și ca toți oamenii politici, Solomon a călcat și pe viață subțire. Adică a riscat și a făcut compromisuri. Vom vorbi despre asta puțin mai încolo. Adică să facă alianțe și apoi să le mențină. A avut o alianță cu Hiram, regele Tirului, care a fost un prieten adevărat al tatălui său, regele David. Hiram și-a trimis solii când a auzit că Solomon a fost încoronat ca și tron, pe tron, în locul tatălui său, și el și-a trimis solii ca să vadă dacă el vrea să mențină alianța pe care a făcut-o cu tatăl său. Solomon a fost înțelept atunci când a menționat această alianță, pentru că acesta i-a furnizat tot lemnul de care a avut nevoie la templu și la casele său, mai ales că el a avut un dar să zidească, a fost un bun arhitect. Dar Solomon, de asemenea, a fost generos cu Hiram și i-a spus să-i fixeze prețul pentru lemn. Și, în mod generos, el i-a plătit lemnul. Vedeți asta în 1 Regi de la 5 la 10 la 12. N-am timp să citesc asta. Dar, de asemenea, a făcut și negoți. În 1 Regi, capitolul 4, cu 26, în 10, 26 la 29 și în 2 Cronici, 9 la 28, ni se spune. Un domeniu în care Solomon a strălucit a fost și domeniul acesta al negoțului. Dar se pare că a avut o pasiune pentru cai. Pasiunea lui pentru cai a fost destul de mare, pentru că asta l-a dus în Egipt, pentru că acolo se găseau cei mai buni cai din lume pe vremea aceea. Și, bineînțeles, carele de război cele mai bune. Era o pasiune scumpă, dar Solomon era plin de bani. Ne spune Scriptura că a cumpărat 40.000 de cai și a construit grajduri în țară pentru ei. Am mai vorbit data trecută, nu mai amintesc asta. De asemenea, a achiziționat 12.000 de cai, care de război, scuzați-mă, și a pregătit oameni care să conducă aceste care. Putem spune că el, de fapt, și-a construit o armată. Însă, încercând să creionăm figura lui Solomon, noi am descoperit multe talente cu care omul acesta a fost binecuvântat. El a folosit darurile pe care Dumnezeu i le-a dat din plin pentru slava lui Dumnezeu. Însă, îndemnul lui Dumnezeu pentru noi cei de astăzi este să-l imităm pe Solomon în a folosi toate abilitățile noastre naturale și darurile spirituale pe care El ni le-a dat, numai pentru gloria Lui, numai pentru slava Lui, nu pentru slava Lui personal. Lumea asta, să știți că are mulți regi și multe genii, dar numai unul singur este Iisus Hristos, care cu adevărat trebuie urmat. Noi pe El trebuie să-L urmăm și după chipul Lui trebuie să fim transformați. De asemenea, când noi facem lucruri, sau chiar când reparăm lucruri mici, noi ar trebui să ne aducem aminte de Creatorul care a făcut toate lucrurile mari în această lume. Și că tot El este susținătorul acestui univers. Când oamenii vin să repară lucruri la tine, dacă te pricepi și ai acest dar de la Dumnezeu, sau când creezi lucruri pentru ei, ar trebui să vadă pe Dumnezeu în modul tău de a lucra și de a vorbi. Pentru că asta, dragul meu, chiar dacă ești un simplu meseriaș, asta poate să aducă glorie lui Dumnezeu. Te-ai gândit la lucrul acesta? Dacă însă ți-ai făcut viața cioburi, lasă-mă să spun, am o veste bună să spun. Numai Dumnezeu poate să adună cioburile alea pe care tu le ți-ai transformat viața, să le pună la oaltă, să le repare și să mai poți să dai slavă lui Dumnezeu, să fie o slavă pentru El. Am câteva trei concluzii. Care a fost cheia succesului lui Solomon, dragii mei tineri? În mod deosebit. În primul rând, el a învățat să depindă de Dumnezeu. Când faci asta, ajungi să ai o perspectivă corectă despre viață. Iată ce spune Solomon în Eclesiastul. Ce înseamnă să ai o perspectivă corectă față de muncă? În primul rând, despre muncă. Zice în Eclesiastul 5:19, dar dacă Dumnezeu a dat cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu. Asta înseamnă. Dacă tu spui că ai câștigat totul cu muncă cinstită și prin brațele tale, să nu te crezi mai special. E un dar al lui Dumnezeu. Dumnezeu ți l-a dat. Bucură-te de-a. Dar nu te bucura fără Dumnezeu. Asta este o concluzie importantă. Pentru că nu vei ajunge să fii împlinit decât așa. Apoi, zice în versetul 20, căci nu se mai gândește mult la scurtimea vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Auzi? Cel ce toarnă mulțumirea pentru ceea ce ești și pentru ceea ce ai în viața ta, este Dumnezeu. Am văzut oameni care adună averi impresionante și tot adună și tot adună și numai fericiți nu sunt. Niciodată nu sunt mulțumiți. Ai grijă. Ai grijă să ai un echilibru. Învață să ai o perspectivă corectă cu privire la viață. Nu fii robul lucrurilor materiale, ci fii stăpânul lor. Nu poți fi stăpânul lucrurilor materiale dacă nu ai o viață echilibrată și dacă nu asculți de învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Solomon ne poate învăța să avem de asemenea o perspectivă corectă față de bogății. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Ține minte, tot ce aduni ai pentru o vreme. Gol, zice Iov, am ieșit, am venit și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Deci lucruri, asta înseamnă să ai o perspectivă corectă față de bogății. Și mai avem de învățat una și cu asta închei. Solomon învață și o perspectivă corectă față de răsplătire. În Eclesiastul 5:8, când vezi în țară pe cel sărac de păstuit și jefuit în numele dreptului și a dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste toți cel prea înalt care vede totul. Sigur. Vezi nedreptăți la locul de muncă? Da, nu uita. Așa e în lumea noastră. Dar nu uita, Dumnezeu este peste toți și la vremea potrivită. Nu-ți face singur dreptate. Nu încerca. Degeaba. Dumnezeu este Cel ce vede tot ceea ce facem noi și El ne va răsplăti. Domnul să se îndure de noi de fiecare și să învățăm ceea ce trebuie ca să trăim pe acest pământ. Să nu repetăm greșelile pe care alții le fac în fiecare zi. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne, Doamne, să putem să fim credincioși și sensibili la cuvântul Tău și la cercetarea Duhului Tău Sfânt. Amin.